Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Jovo Anđić, Milica Jakovljević, premijera.
Ne, 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 ne. Pobogu, Milica, urazumi se. Zar nisi ti ona ista osoba koja je znala satima da sedi i piše i da ustane samo da popije kafu, uzme koju kašičicu slatka ili se samo umije i osveži pa nastavi? Ti koja si umela da u toku prepodneva ispišeš i po 40, 50, ma 60 šlajfni teksta. Nisam to ja. Ona, Milica, bila je mlađa, 15-20 godina. Bila je to Mirjam, duša nedeljnih ilustracija, pisac romana i feljtona, pozorišni kritičar, pisac komada, obožavana savjetnica svojih čitateljki, devojaka i žena, kalemegdanska ruža, za kojom se od slavlje do Kalemegdana okretao čitav Beograd. Ova Milica jedva da je preživjela okupaciju. Teško se penje do drugog sprata svoje polumansarde. A sad se još bori da preživi posle ratne gladne godine. Ali zar ti, sestra Stevana Jakovljevića, da se predaš, da kloneš? Nije ti ovo novinski tekst, ni odgovor na pisma čitalaca, ni ti feljton, ni pozorišni komad. To je tek jedna obična molba. Ali ne, ti si ponosna. Ne može iz tvog pera da izađe reč molba. Ona je problem. Gospođica Jakovljević nikad u životu nikoga nije ni za što molio, jel da? Ali sada više nema ni gospođica, ni gospođa. Nastupilo je novo vreme, sad si drugarica koja treba da izmoli pensiju od nove države. Pobogu, ženo, to nije molba državi, već tvom udruženju novinara. Mom udruženju, onom koje me je izbrisalo sa liste članova, bolje rečeno otpisalo već 45. posle 20 godina članstva. I to onda kad sam bila bez ikakvih prihoda i kad mi je bilo najteže. Baš onda kada mi je bila najpotrebnija njihova podrška i solidarnost. Nikakva vajda od samosažaljenja, Milice, nego piši i smesti na dve strane ceo svoj život. Tako. Dakle, počela sam novinarsku karijeru 1. juna 1921. i radila neprekidno do 6. aprila 1941. u dnevnom listu Novosti prvih 5 godina i nedeljnim ilustracijama 15 godina. Dobro, ovo je dobro, ovo je kratko jasno. Prva rečenica glatko, a izbjegla sam reč molba. Sad dolazi teži deo, biografija. Možeš ti to, Milice, možeš. To je tvoj život, ne treba ništa da izmišljaš. Moj lični rad počinje sa učiteljskim pozivom od 1906. do 1919. Da, utoliko i teže. Sa svakom godinom iskrsavaju slike mesta i ljudi. Kao da ih svaka reč oživljava. Bože, vidim slatke glavice mojih đaka u krivom viru. Njihove bistre, radoznale i mile oči. I male ruke. Nevešte i nestašne. Pita me jednom jedan moj đak. Gospodice, šta misliš? Jel mogu ja da naučim toliko da budem najbolji u razred, pa da ubedim roditelje da me puste na škole u Beograd? Pa, iako nisam najbolji, da me puste. A meni onda bude tužno jer se setim sebe u to doba. I neću da mu kažem ništa negativno. Nije me samo jedan to pitao, mnogo je bilo sličnih pitanja i svima sam rekla isto, da mogu i da treba da se školuju i da idu dalje. Nisam zaboravila ni moje đake i seljake u Obrežju. Iako je škola bila stara, moja kuća bila je baš onakva kakvu sam želala, prava kućica iz snova. A ja sama, moja biblioteka, moje knjige koje sam godinama skupljala, čitala, prevodila. Bilo mi je lepo, baš mi je bilo lepo, ali ipak sam sanjala o Beogradu. Sećala sam ga se iz vremena kad sam bila prva godina učiteljske škole, a u njemu izložbe, pozorište, predavanja. Često mi je, dok sam sedeći u svojoj sobici gledala na planinu Rtanj, srce ispunjavala tuga i ogromna želja da se još jednom popnem Dositejevom pored Narodnog pozorišta do Knez Mihajlove i umešam u onaj svet što hita ka Kalemegdanskom parku. Mislila sam da nikad neću živeti u Beogradu, a evo, u njemu živim već više od 30 godina i ostvarila sam i taj i skoro sve svoje snove. I ponovo sam sama na svojoj polumansardi, mom Vidikovcu. Odavde sa mog prozora mogla sam da vidim Topčidersko brdo i Avalu, a na drugoj strani Dunav i observatoriju. I čudne šume u daljini. A onda mi je tehnički fakultet zaklonio Dunav, a jedna kuća Avalu. Odbolovala sam za Avalom. Odbolovala. Kako to razmaženo zvuči za nekoga koji je preživeo dva rata. Kako mogu to reći da upotrebim posle velikog bola i tuge koju nam je doneo veliki rat. Ah. Ostali smo bez oca na početku rata i bez majke. Na samom kraju. Onda ovaj drugi rat. Zauvek su otišli naš brat Čeda, Čedika. 42. Moja sestrica Zora, 43. Velja Vemić, 45. I na stotine rođaka naših poznanika i prijatelja iz Kragujevca koje su Nemci streljali u oktobru 1941. Ajde. Uostalom, pisala sam komad o tome tamo daleko. I opisala sam kako majka nije uspela da preživi do jutra i sačeka da joj se sin vrati iz rata. A bilo je to u stvari naša majka koja nije sačekala našeg Stevu, svog mezimca, svog Rajka, kako mu je tepalež od kad je bio mali. Onog mališu što je na pitanje, a šta ćeš ti, sine, da budeš kad porasteš? Odgovarao, ja ću da budem čovek. Posle su neki kritičari priznali da ni jedan komad posle rata nije izazvao toliko oduševljen aplauz. Takav plač i takav smeh od srca. A opet pisali su. Neveština u tehnici, naivnost u shvatanju i izlaganju, diletantizam u karakterisanju lica i vođenju radnje. I da sam bila surova i neprijatna prema publici, jer sam, makar to bila istina, dala takvo finale komadu. Jeste, rasplakala sam ih mnogo. Ali nisam htjela da moj komad ima kraj kao američki film u kome se sve uvek lepo i veselo završava. Nisam ja bila surova. Ja sam htjela da prikažem tragediju srpske porodice. Jer su ratu žrtve bili vojnik i majka. Šta li sad radi moj Steva? Šta li radi ove noći? A tu je on u Avalskoj, dve ulice dalje. Da je ne zaklanja škola, skoro bih mogla da vidim zgradu u kojoj živi. Sigurno i on nešto piše. Nadam se nešto lepše. Naša majka je usadila to dramsko i pripovedačko u naše duše. Imala je ta samouka seljanka pravi književni talenat. Sećam se kako mi pred spavanje uvijek ispriča neku bajku, ali uvijek kaže posle toga: zapamti, Milice, sad si sita i čista i uredna i kod svoje si kuće. Ali u životu zna svašta da biva. Možda neće uvijek biti sve potamen, ali jedno mora da bude. Moraš kad legneš da kažeš sebi: nisam nikog danas uvredila, nikom ništa nažao nisam učinila, duša mi je čista. Pa da spavam sad s mirom, pa neka si gladna, neka si i boca, ali da ti duša mirna, a onda ćeš odmah mirno da zaspiš, a nećeš biti ni gladna ni bosa. Ti si majkina vrednica. O Bože, davno sam napisala predlog odboru za podizanje spomenika da bi u Beogradu trebalo podići spomenik ženi. Ali odgovora nije bilo i Beograd nije dobio takav spomenik. Moj Steva ima puno obaveza, ne vidim ga često, ali sutra idem kod njega i njegove ženice i ćerkice na ručak. Zato treba i da se odmorim, ali čvrsto sam odlučila večeras ću konačno da napišem ovo pismo. I ajde. Vrati se poslu, Milice. Znači, 1906. do 1919. Već po tome sam stekla pravo na penziju. Da mi je Steva tu, da mogu da mu kao nekad, kad sam tek počinjala kao novinar, pročitam šta sam napisala, pa da me nežno bratski posavetuje. Mene, prekaljenog novinara. Mene koja sam tolike stotine njih umela da savjetujem šta da čine. Zbog tih mojih savjeta, 1934. godine uvaženi nadrealista gospodin Aleksandar Vučo zamerio mi je u štampi. Kako je ono, baš imamo ovdje negdje, čekaj. Da. Kako nezavisno od velike literature, godinama već jedna žena vrlo revnosno, uporno i skoro fakirskom istrajnošću odgovara u beogradskim nedeljnim listovima na sva moguća pitanja kojima je obasipaju mnogobrojni mladići i još mnogobrojnije devojke. Arhaično i neshvatljivo izgleda danas kad se celo čovečanstvo nalazi u eposi borbe, kad se javljaju sve uočljiviji znaci sudbonosnog sukoba između dva sveta, da se svake nedelje po berbernicama, po školskim klupama, u devojačkim tašnama, na usamljenim klupama, parkova, na tezgama i po domaćim divanima povlače, pročitavaju strasno, halapljivo i s napetom pažnjom i tumače uzaludno kao delfijska proročanstva otmeni i besmisleni odgovori neumorne gospođe Mirjam. Ova pojava, koja je toliko karakteristična za svoju sredinu, nalazi jedino objašnjenje u zaista zaostalim uslovima pod kojima, nažalost, kod nas danas žive i životare mnogi mladi ljudi i devojke. E, moj gospodine Vučo, spustio si se iz svog nadrealnog sveta i stratosfere na zemlju. U realan svet te sam eto ja i otkrio da se odgovori na sva ova pitanja mogu pronaći samo u posljednjim tekovinama nauke, a najpresudniji u društvenom progresu. O Bože, svašta sam napisala u odgovoru. Pisala sam isto ovako noću, satima, ali ostavila sam da odgovor prenoći. Izašao je već u narednom broju nedeljnih ilustracija. Prelazim preko vaših kvalifikacija o mome spisateljstvu, koje je nezavisno od takozvane velike literature, jer vi i ja smo dva različita sveta. Zahvaljujem vam što ste primetili da sva današnja mladež, muška i ženska, nalazi jedino utehe u mojim odgovorima. Kako to da su se svi oni obratili upravo meni sa tim svojim malim i velikim brigama?
Pa činili su to jednostavno zato što se niko ni u društvu, ni u školi, ni u njihovoj rođenoj kući nije bavio tim brigama. Svi oni prate moje odgovore jer se ja bavim realnim životom. Gospodine Vuča, kod vas je sudbonosni sukob dva sveta samo fraza. A kod mene je to borba patrijarhalnog sa novim, morala sa nemoralom. I ona pogađa lični i porodični i profesionalni život, jer su težnje naših mladih isto tako važne kao i ekonomska borba. A moji ružičasti odgovori su lekoviti. Pa zar i lekar koji leči bolesnika ne odgovara na isti način? Ja najpre razumem one koji mi se obraćaju, jer se trudim da prodrim u njihove misli i srca, i oni to znaju. Još čumem neka pisma. Čekaj. Kaže devojka iz Užica: ja moram da se udam. Meni je udaja jedino rešenje, da nisam porodici na teretu. A meni se mladoženja ništa ne sviđa. Jedan drugi mi se sviđa, a taj drugi nema para. Bože, kako mi je bilo žao. A i muškarci su mi pisali, isto kao žene. Da mi nije ođe bioskopa i pozorišta, ja bi odavno pobjega. Gdje? Pa za Beograd, naravno. Nek kažnjavaju poslije. Al vas da dolaze neki glumci i glumice. I ja idem da ih gledam. I ne znam šta igraju. Samo hoću da ih upoznam. A najviše mi je bilo žao onih što su se borili za goli život. A nije otkuda pomoći ni razumevanja. Bilo tako jedna devojka nezaposlena. Ma, devojčica maltene. Samo me šalju iz kancelarije u kancelariju. Dobacuju se sa mnom. A ne dadu mi neki posao da radim za stalno. I čim shvate da sam sama, oma nasrću što sam mlada. Znam da sam zbog toga nasrću. Nije što im se sviđam, nek da se okoriste. Pisali su mi studenti, najviše studentkinje, ali i studenti. E, ovdje baš imam jednu studentkinju, kaže: on je činovnik i vodi me da gledamo filmove. I posle bi samo da se ljubaka sa mnom u parku. A ja se sećam filma koji smo gledali. I on mi se onda ništa više ne sviđa. Ja bih htela neku lepu ljubav, kao na filmu. Pa valjda ima takve ljubavi. I sad ja treba da odgovorim. E, moja milice, gde si ti odlutala? Moram da se vratim pismo. Ne. Aha. I sa godinama novinarskog rada navršila sam 33 godine službe. 1941. I time stekla pravo na punu penziju. Poslednja plata koju sam uživala bila je 4.500 dinara. Bio je galantan gospodin Ivezić, vlasnik nedeljnih ilustracija, kad mi je 39. godine povećao platu. Istina, znao je da sam ja bila glavna zvezda njegovih novina i da su mu moji romani u nastavcima i moji odgovori čitaocima udvostručili tiraž. Moje verne čitateljke prosto nisu mogle da sačekaju novi broj da bi pročitale šta će dalje biti s mojim junacima. A nije im bilo lako, jer bi se izlaženje romana odužilo na po 2-3 kalendarske godine. Kako beše, 34. i 35. u Slovenačkim gorama, zatim roman To je bilo jedne noći na Jadranu, taj se baš protegao, na deo 35. celu, 36. i deo 37. I posle Greh njene majke, otmica, muškarca, nepovedivo srce, ranjeni orao 40. i 41. godine. A mi u Beogradu tada nismo ni bili svesni da je počeo rat. Pred novu 1940. grad, veseo, osvetljen raznobojnim sijalicama, reflektori ispred velikih palata vojih u žuto i plavo, a svet užurban kupuje. Neki stranac bi rekao: Bože, kako je samo srećan ovaj narod. I nisam samo ja tada pisala o veselom Beogradu. Jedan moj kolega, dopisnik francuskih novina, objavio je fotografiju sa kraljevskog bala ispod koje je pisalo: u Beogradu se igra na vulkanu. Bio je gospodin Ivezić pažljiv i kasnije, kada nije morao, tokom okupacije, kada bih skapala od gladi, da mi i on nije povremeno pomagao. I ovu hartiju na kojoj pišem ovo pismo dobila sam od njega. Ali neću da se žalim, nikome nije bilo lako, ni mojim sestrama. Nije bilo našeg Steve da nam pomogne. Njemu siromahu, zatočenom oficiru srpske kraljevske vojske, u logoru, daleko od kuće. Sigurno je bilo najteže. A ja sam mogla da biram. Mogla sam jednostavno da sarađujem. Nudili su mi: gospođice Jakovljević, vi ste popularna spisateljica i dobar novinar. Značilo bi našem narodu da čitaju vaše tekstove i da im ratne dane učinite lepšim. Hvala, gospodo, odgovorila sam im. Ja sam jedna stara i umorna žena i ne mogu više da radim. A ne bih morala da se mučim, imala bih dovoljno novca, ne bih morala da prodajem stvari. Ali zar da obrukam Stevu, pa prezime Jakovljevića, pa ne. Najviše mi je žao što sam morala da prodam radio. Kako je radio divan pronalazak! A ja sam voljela da pevam. Imala sam lep glas na majku. Igrala sam i pevala u jednom ruskom pozorišnom komadu. I proricali su mi uspešnu pevačku i glumačku karijeru. A kad su se u novinama pojavili povoljne kritike, moje sreće nije bilo kraja. Ali, eto ti iz Kragujevca majčinog pisma. Mi te poslali da postaneš učiteljica, a ti se, gospođice, spremaš za glumicu. Zar te nije sramota? Znaš koliko se mučimo da ti šaljemo novac kako bi što pre okončala školovanje. A ti? Šta ti radiš? Bila sam zanesena pozorištem, nije mi bilo jasno kako moja majka može biti protiv njega. A i sama je bila pravi talenat. Umela je da imitira svakoga. I svaka njena rečenica je bila lepa, živopisna, puna folklora. Moja razredna u učiteljskoj školi u Beogradu htela je da me vodi kod kompozitora Josifa Marinkovića da me čuje. Ali kad se ponovo otvorila škola u Kragujevcu, mojim roditeljima je laknulo i odluče da se ne vraćam za Beograd. Nije bilo dovoljno para od tatine penzije, a znalo se da će Steva kad završi gimnaziju ići na univerzitet jer je muškarac. A za ženu je dovoljno da svrši za učiteljicu. Bože, kako sam samo tugovala za Beograd. Dakle, sve vreme bila sam član udruženja novinara. Poneću i ove tri novinarske legitimacije. Ej, sad, draga moja, napiši konačno. Molim. Dakle, moliš, Milice, moliš.
To je reč koja ovde treba da stoji. Ajde. Molim udruženje novinara da mi izda uverenje o godinama mog novinarskog rada od 1. juna 1921. do 6. aprila 1941. i o visini plate poslednje 2 godine kao novinarskog saradnika. Eto. Milica Jakovljević, ćerka Simke Pavlović iz Vlakče, iz najbogatije porodice u Jaseničkom srezu, i kapetana Jaše Jakovljevića, najpoštenijeg činovnika u Srbiji, napisala je da moli. Fais ce que tu dois. Radi što moraš, šta god da bude. Fais ce que tu dois. O Bože, kako nas je samo kao prava glumica francuskoj dikciji učila naša nastavnica Draga Đurić u devoječkoj učiteljskoj školi u ulici Kraljice Natali. Učili smo napam Kornejevog Sida. Bože, Bože, kako sam samo voljela francuski jezik. I za to je zaslužna moja majčica. Kada je u prvom razredu više ženske škole trebalo da izaberem između nemačkog i francuskog, odlučno je rekla: ti ima da učiš francuski jezik. I eto, taj dan je bio u stvari odlučujući za moju karijeru, jer sam u novinarsku redakciju prvi put stupila baš kao prevodilac. Pa da, i moj prvi tekst koji je štampan u Novostima bio je prevod sa francuskog, potpisan mojim inicijalima. Sa francuskog prevela M.J. I za to sam dobila prvi honorar. 25 dinara. A onda sam postala stalni prevodilac sa mesečnom platom. A francuskom imam da zahvalim i za moj pseudonim Miriam. Pozajmila sam ime francuske spisateljice Miriam Hari, čiji sam roman prevodila. I nastavnica francuskog htela je u 4. godini učiteljske škole da me uda, gospođa Zagorčić. Milice moja, šta misliš da se ti lepo udaš sa Zaharića? A taj Čedomir Zaharić stvarno je bio lep, visok, crnokos, plavok, tanak, obrazovan momak iz Kremne, ispod Tare, iz porodice sveštenika, i svidao mi se. I dolazio je jednom kod nas kući. Ali ja joj kažem da nemam nameru i da se nikad neću udavati, jer hoću da se u selu posvetim deci i narodu. Lepši bi ti, Milice, bio život na selu ako bi se udala. A ja se ne udadoh ni za njega, ni za moj ideal Svetislava Stajića, ni za mog Slovenca Vitoja Jelenca, sa kojim sam se prvi put u životu poljubila, ni za Hrvata Marija, moju drugu veliku ljubav, a ni za mog voljenog glumca Božu Nikolića. Ali posle sam ih skoro sve oživela u mojim romanima. Zaharića u romanu Nepobedivo srce u liku Ninoslava, a Vitoja u Slovenačkim gorama, a Marija u Dogodilo se jedne noći na Jadranu. Dakle, posle oslobođenja bila sam primljena u udruženje novinara za 6 meseci, s tim da se uposlim. Ja sam bila slaba, umorna od tempa rada bez odsustva i predaha. Držala sam rubrike, istorijsku, etnografsku, dopisivanje sa čitaocima, društveni život sviju slojeva,
Pa onda, šta bi... Aha, psihološke teme, filmsku rubriku, pozorišnu kritiku, pripovetku i roman. Pripovetku i roman. Nisam mogla više da radim i da se takmičim s mladim današnjim novinarima. Bože, članstvo našeg novinarskog udruženja prepolovilo se tokom rata. A od žena novinarstvo se vratilo samo nas pet. A sa 60 godina ja sam bila najstarija. A ovo što sam radila, što sam vodila toliki broj rubrika, to je u normalnim uslovima posao bar za dva novinara. A radila sam ja to i pre rata, ali su ratne godine i vreme učinile svoje. O, padala sam od iscrpljenosti, bila sam potpuno malaksala, a i hranila sam se slabo. Mada nekako sam podnosila glad, ali mi je bilo teško boriti se i sa zimom i sa glađu u isto vreme. Da se ne bih smrzla, početkom 46. morala sam da ustupim sva autorska prava na romane knjižaru Ivanu Cvetkoviću u znak zahvalnosti što mi je dao nešto novca da kupim ugalj. On je sastavio ugovor, a ja potpisala. I još na drugoj strani ugovora zahvalila mu kao anđelu čuvaru. Nije mi bilo nimalo lako, pogotovo posle sednice Saveza književnika Jugoslavije, na kojoj je revolucionarni pesnik Oskar Devičo proglasio moje pisanje buržujski sentimentalnim i sladunjavim. Tako sam preko noći okvalifikovana kao buržujski pisac. Iako sam potekla iz naroda, čitav život sam provela sa njim. Pa zar je izražavanje osjećanja buržoaska osobina? Dobro. Smiri se. Krajnje je vreme da završim ovo pismo. Dakle, da. I takmičim se s mladim današnjim novinarima. Nisu mi dopuštale ni godine. Rođena sam 22. aprila 1886. godine. Ako mi i vreme okupacije ulazi u godine za penziju, molim da mi se uračuna. Milica J. Jakovljević. Dodaću naravno i prokaženo Mirjam. Pa ja se time ponosim. I još datum na kraju. Eto. Pa dobro je, Milice. Veliki si posao obavila. Lepo. Samo još da spremim šta ću sutra da obučem za ručak od Steve. Proredio se moj modni fundus. Izbledele, isnošene, ostarele. Kao i ja. Moje lepe haljine, kostimi, pelerine. Svaka moja toaleta imala je svoj naziv. Tako sam jednu svoju haljinu zvala La Claire. Jer je imala pantlike u cik-cak, kao munja. Nju se morala da menjam za hranu. A jednu plavu sa belom čipkom prozvala sam Venušavo more. Pa onda jednu crvenu junsko podne. A bila je tu i haljina zvana Milovanje, pa Divlja ruža, pa... šta sve nije bio. Umesto njih u šifonjeru je sada praznina. Ostale su prazne vešalice i uspomene. Kad su me pozvali u novosti da vodim rubriku Ženski svet, predložili su mi da pišem o modi, ženama i vaspitanju dece. Tad sam počela da dajem
i modne savete mojim čitateljkama. A ja sam imala svoj stil. Trudila sam se da se oblačim originalno i smelo. Smatrala sam da i glumice ne treba da nose ono što nosi ceo Beograd. A volela sam glumice i glumce i pozorište. Pozorište sam obožavala. Imala sam besplatnu kartu i svoju fotelju. I skoro svako večer sam išla na predstave. Prvo kod Manježa, a posle kad je obnovljena i u veliku zgradu kod spomenika. I pisala sam pozorišne kritike. A ovde, vizavi moje zgrade, stanovao je Mata Milošević. Još od kad je bio mladić, pa i posle, kad se, nažalost, svojih obožavateljki oženio. Interesovale su se moje čitateljke, možda baš one sa poslednje galerije, ovom velikom ljubavniku sa scene. Pa sam ja malo virnula i opisala im, nisam odovela. I njegovu lepu dražesnu ženicu sa plavim očima, elegantnu pijanistkinju. Pa i njegovu staru majku i njihovu sobu. Pa onda lepog Matu kako se brije. Pa kako uči ulogu, pa kako čita, pa kako se sunča na balkonu u bordo ili violet pidžami. Pozorište, pozorište je prava čarolija. Ali ja, nažalost, nisam napisala sve što sam želela. Moj drugi komad, moja komedija, koja je najpre nosila naziv Srce moje, ja te volim, ležao je 6 godina u fioci dramaturga Narodnog pozorišta. Premijera je bila u Narodnom pozorištu na Vračaru tek u novembru 1937. godine. I zvala se Emancipovana porodica. Bože, kad se setim, veče premijere bilo divno. Bila je bura od smeha i aplauza, mnogo cveća. Ali su se sa treće galerije čule pištaljke. Protestno zviždanje. Zameralo mi se da sam navodno imala reakcionarni stav prema jednoj razmaženoj dami iz bogataške porodice koja je trebalo da se bori za prava žena, radnica, činovnica. A moj stav je bio da žena treba da bude majka i domaćica i da treba da poklanja pažnju u vaspitanju deteta. Ne može se za ženska prava boriti neko kome je to poze, neko površan, već samo neko ko razume što žena hoće. Ah, kritika to nije osetila, ali publika jest. I kritičar u politici dao mi je vrlo lošu ocenu, kao o komediji naravi sa dosta opštih mesta gde su prva dva čina nategnuta, a treći gubi svaku vezu sa prethodna dva. Ali najteže je tek sledilo kada sam u listu Vreme optužena da sam Nušićev plagijator. A ja sam svoju komediju predala Narodnom pozorištu još 1931. godine, kad još nisu prikazivane Nušićeve komedije Beograd nekad i sad i Uješ. Da je sličnost moguća, jer smo i slavni komediograf i ja živjeli u istom društvu i imali isto opažanje.
Da udahne malo vazduha. Bože, osjeća se miris proleća.
Pa da, tu je već april. Bože, dugo me svaki april podsjećao na najlepše proleće mog života. Na početak moje ljubavi s Božom. Naša je ljubav bila kao najlepši i najuzbudljiviji roman koji smo ispisivali svojim životom. Nisam mogla zamisliti idealnije siže i junake. On, poznati glumac, u najboljim godinama crvih sjajnih očiju, belih zuba, talasaste kose. A ona, poznata novinarka, ljubitelj pozorišta u raskušnoj toaleti sa zlatnom kosom poput vile. Upoznaju se u bifeu Narodnog pozorišta. Ona je očarana njime, ali on je oženjen jednom Italijankom, a ona ne bi ni da misli o oženjenima.
Ali srce joj čezne za ljubavlju. I ona šeta kroz Beograd u potrazi za nekim ko će ispuniti njenu čežnju. Sreću se u Knez Mihajlovoj ulici i on predlaže randevu na Kalemegdanu. Posle tri dana na malom Kalemegdanu on u sivom elegantnom modelu sa žiradoše širom čeka je na klupi nad kojom je nadnesen bokor jasmina i očarava svojom lepotom i uzbudljivom životnom pričom.
Ja i sam želim da budem pomorac. Želim da oplovim svet i hoću da pišem romane na brodu i da mesim kolače mornarima.
Sede u parku do zalaska sunca koje se ogleda u plavičastim vodama Dunava, ne obazirući se na ljude koji prolaze. Onda je on zaspe poljupcima, najpre porukama, a onda obgrli i poljubi u ust.
Prvi put. Taj slatki poljubac mi je ispunio čitav kosmos muzikom.
Od te večeri viđaju se svakodnevno, ali nad njihovom ljubavlju stalno je nadvijena ta senka, to što je on oženjen i uz to otac dva deteta.
On je nesrećan, ne može da živi bez mene.
A u njoj se ono patrijarhalno dupire vezi sa oženjenim muškarcem, da ne bi bilo sramoćeno.
Plehovit je on i ljubomoran, ali ja sam ponosna i gorda.
Bio je to roman sa puno nastavaka, ali bez srećnog kraja. Nije uvek bila laka naša veza. On je govorio da ne može da živi bez mene, da će se rastati od žene, oženiti se mnome. A ja bih lagala ako bih rekla da nikad nisam pomišljala o braku i deci s njim. Ali naša ljubav je bila kao pijanstvo. Bili smo zaneseni u svojim svetovima umetnosti i snova i tako smo ostali slobodni. I jedino što nas je vezivalo bila je naša ljubav. Dok je trajala. Dok nije počeo da gasne ljubavni plamen i pretvara se u rutinu. A rastali smo se gospodstveno, kao prijatelji. Mada nije prošlo bez suza i emocije. Pitali su me kako to da sam ja, koja je savjetovala druge žene da budu patrijarhalne, mogla da živim u vezi sa oženjenim muškarcem. Da li je to bilo moralno? Ali ni Boža, ni ja nismo imali paralelne živote. On je živeo razdvojeno od žene, a ja nisam bila njegova ljubavnica, već njegova ljubav. A ja nisam imala muža. I Bože nije bio moj ljubavnik, već moja ljubav. Možda što je lepa noć velikog grada. Beograd noću kada sve spava liči na palanku. Za nekoliko sati kad svane jutro čuće se prvi znaci buđenja velikovaroškog života. Odjeknuće u jutarnjoj tišini koracirano ranilaca. Začuće se mačak koji je skitao cele noći. Ukazaće se dim ispod nekog odžaka. Pojaviti i neko svetlo. I polako će proći prvi tramvaj, autobusi i pokoji auto. A dotle neka svako spava snom kakav je zaslužio. Ja bih sad mogla da idem na odmor. Mislim da sam ga zaslužila.
U seriji Zvezdani časovi slušali ste premijeru dela Jove Andjića Milica Jakovljević. Glavnu ulogu u drami tumačila Jadranka Selec Dizdarević, lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, reditelj Marija Krstić, urednik serije Emelina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, Produkcija Dramski program Radio Beograda, mart 2017. godine.